og Jan Hattestad som møteledere. Det noen som har kommentarer til valget av møteledere? Og et av dem valgt. Forslag til dagsorden som følger. Punkt 1, konstituering. Punkt 2, semestermelding fra styret og utvalgene. Punkt 3, kandidater til ulike utvalg. Punkt 4, resolusjonsforslag fra Progressiv Front om disiplinærloven. Punkt 5, rapport fra økonomistyret. Punkt 6, kultur ved kandidatstyrene. Punkt 7, så får vi flytta referatpunktet ned til etter kulturen. Punkt 8, resolusjoner fra kandidatstyrene. Punkt 9, presentasjon av kandidatstyrene. Punkt 10, orientering om valget. Foran etter 21.45 er det da umulig å få generalforsamlingsklippet, og da siste sjansen til å få stemmerett på generalforsamlingen er før 21.45. 22 er avstemning, og under opptellingen kommer en del kulturinnslag. Resultatet kunngjøres 23.30, og så kommentarer til valget, og til slutt eventuelt. Er det noen som har innvendinger mot den dagsordenen? Hvis ikke, så anser vi den som vedtatt. Da er det punkt 1, semestermelding fra styre og utvalgene ved
Rødfronten har også dette semesteret kjempet for å få skarpe ideologiske konfrontasjoner i DNS. Vi har presset på for å få politisk konfrontasjon med SV, NSU, AUF, Grønt, Gras, DKSF, departementsrepresentanter og andre enkeltpersoner fra borgerskapet. Opp mot dette så har borgerne med SV i spissen stått for en boykottlinje. Grunnen til at disse borgerne boykotter DNS er at de vet de ikke har noe å vinne på å stille. Gang på gang har politikken deres blitt avslørt for massen i DNS. På tross av boykotten har vi fått konfrontasjoner. Ikke alle har sluttet opp om boykotten. SV-medlemmer brøt ledelsens vedtak om ikke å gå i DNS og stilte som tilhørere i pornodebatten og møte om væpnet revolusjon og proletariatets diktatur. Antiimperialismen har fått stor plass i DNS dette semesteret, i tråd med at kampen i den tredje verden i dag er hoveddrivkraften i kampen mot imperialismen. Rødfronten har holdt et solidaritetsmøte for Chile, der folk fra Frente del Pueblo, MAPU og PS deltok. Videre har vi holdt et solidaritetsmøte for Palestina, med appell med en representant for PLO studentorganisasjon. Møtet om Eritrea var et av de få møtene Kull hadde proklamert å stille på. Kull arbeidet intens for å så splittelse mellom ELF og EPLF. Både ELF og EPLF er nasjonaldemokratiske frigjøringsorganisasjoner som kjemper mot imperialismen og sosialimperialismen i tråd med den proletariske internasjonalismen. Rødfronten støtter begge to. Politivoldmøtet trakk masser av folk som aldri har vært i DNS før. Møtet hadde nærmest karakter av en høring der store mengder ungdom fortalte om hvordan de var blitt mishandlet av purken. Borgerskapets stat ruster som aldri før. På statsbudsjettet for 78, som ellers innebærer sparekniv og nedskjæring, får politiet en økning på ca. 20%, slik at de skal stå bedre rustet til å møte arbeidsfolk kamp mot krisebudsjettet. Opptrappingen av politivolden er et resultat av og en del av skjerpingen av klassekampen, slik vi for eksempel så på Brygga, Linjegods, Hammersborg og Grünerløkka. Pornobolla har stått sentralt i de politiske kampene i høst, og møtet om porno var et av de møtene som trakk breiest. Psykolog Tore Langfelt forsvarte porno fordi han mente den kunne være sannferdig seksualopplysning, og som seksualopplysning også kvinnefrigjørende. Men porno kan aldri være kvinnefrigjørende, fordi den selger kvinner som et stykke kjøtt. Den reduserer kvinner til et stykke kropp som kan kjøpes og selges. Også Kull deltok, men de kunne dessverre ikke ta stilling til møtetemaet. Mer interessant synes de det var å diskutere marxismens varebegrep. De hardeste ideologiske kampene har stått om Kina og vepna revolusjon og proletariatets diktatur. Møtet om Tashkent viste hvordan Kina i dag legger den politiske og økonomiske grunnen for overgangen til det kommunistiske samfunnet ved å gripe klassekampen som nøkkelleddet. I strid med dette gikk firebanden i sin tid ut mot Tashkent. Å øke produksjonen slik det ble gjort i Tashkent skulle fremme den revisjonistiske teorien om produktivkreftene som den viktigste drivkrafta i samfunnsutviklingen. Kull støtter selvsagt opp om firebanden og påstår i tillegg at Kina i dag er statskapitalistisk og per definisjon imperialistisk. En framskreden analyse, spesielt ettersom de ikke kunne komme med en eneste begrunnelse. På møte om vepna revolusjon og proletariatets diktatur gikk NKP inn for reaksjonær vold, for eksempel i Eritrea, og mot revolusjonær vold ved å gå inn for fredelig overgang til sosialismen. For første gang i DNS historie var Støre på nippet til å måtte kaste ut en av innlederne, Martin Gunnar Knudsen, fordi han prøvde å sensurere innlederen fra NKS. Kull var kun opptatt av spørsmålet om bøndenes stilling. Bøndene som Kull mener arbeiderklassen ikke skal inngå noen klasseallianse med. Stikk i strid med dette står Lenins tese om at alliansen mellom arbeiderklassen og bøndene er den sosiale kraft som kan styrte borgerskapet og bygge sosialismen. I likhet med NKP står Kull for en linje som aldri kan føre til sosialisme i Norge. Vår hovedoppgave i jobbinga blant studentene er å vinne dem for den sosialistiske revolusjonen. Kull og KA har tydeligvis et annet syn på dette. I sitt politiske manifest tar de overhovedet ikke opp dette spørsmålet. De uttalte da også på møte at dette ikke var studentforbundets oppgave. De skulle ta seg av studentsaker. Med regnspikka økonomisme skal han lete lenge etter. Ekstra merkelig blir dette i lys av at Kull ikke har gjort et slag for kampen mot disiplinærloven. Siden studentene stemte Rødfront til makta i DNS, har borgerskapet bak Chateauneuf hatt som mål å fjerne det økonomiske grunnlaget for DNS plass her i huset. De har blant annet lenge brukt taktikken med å provosere fram en akutt krise for Chateauneuf. Overgrepene krever et kontant svar fra studentene. Kamp for DNS rettigheter i Chateauneuf. Samtidig kreves det at styret har en bevisst økonomipolitikk. Styret dette semesteret har oppfylt målsettinga med at utgiftene til den politiske virksomheten i sin helhet har blitt dekket av kort, billett, heftesalg og av særarrangement. Slik kan DNS inntekter fra øvrig drift i huset i sin helhet settes inn hvis angrep på DNS i fremtiden gjør dette nødvendig. Rødfronten har bevilget 800 kroner til Grynvik-arbeiderne. Medlemsmøtet i DNS har bevilget 300 kroner til jentene på Holmkollbanen, 300 kroner til Vegard Holm, antifasisten som er sparket fra jobben, og 300 kroner til Kongeskipskastene, og 300 kroner til det uavhengige tribunalet i Tromsø. Bare for å nevne en av de resolusjonene vi har hatt opp, så har medlemsmøtet i DNS gitt sin tilslutning til underskriftskampanjen mot den nye disiplinærloven. Så skal jeg gå over på utvalgene. Filmutvalgets hovedoppgave dette semesteret har vært reportasjefilming av aktuelle kamper, aksjoner og demonstrasjoner. Utvalget har i forbindelse med dette drevet med filmteknisk opplæring av nye medlemmer. Filmutvalgets siste film, Aldri mer, ble utsatt for et grovt sensurangrep fra statens filmsensur, men er nå i distribusjon. Den kan bestilles fra Norsk Filmsenter. Teatergruppa i DNS har i høst jobbet med to prosjekter. Det ene prosjektet er et stykke om disiplinærkomiteens innstilling, som er skrevet dette semesteret, og som skal oppføres for første gang her på generalforsamlingen i dag. Det andre prosjektet er et helaftens stykke om krigsfaren, som etter planen skal være premiereklart forsommeren 78. Teatergruppa har i høst vervet mange nye medlemmer, men trenger stadig flere, spesielt folk som kan spille et instrument. Kulturutvalget er et koordineringsorgan for kulturarbeidet i DNS. Kulturen er, som Lenin sier, skruer og muttere i revolusjonsmaskineriet, og på lørdagsmøtene forsøker vi derfor å knytte kulturen direkte til kveldens tema for å styrke det politiske innholdet på møtene. I tilknytning til dette har Kulturutvalget dette semesteret diskutert retningslinjene for en progressiv kunstkritikk, og vi håper senere å lage et hefte om dette, slik at diskusjonen kan nå flere. Det har blitt holdt to særarrangement dette semesteret. Det første var feiring av oktoberrevolusjonen, som var et samarrangement med mai. På det andre så viste Telemark Teater stykket sitt om Enstadslaget, En mening med livet, og Asbjørn Elden leste egne dikt. Begge arrangementene var godt besøkt og er fine eksempler på den progressive kulturen. Framfor et fortsatt DNS i folkets tjeneste, stem Rødfront!
Hvis det ikke er noen kommentarer til semestermeldingen, så ansvarer vi det punktet for å avslutte. Da er det punktet om kandidater til ulike utvalg. Martin Paulsen.
Ja, det er 6 utvalg som skal velges folk inn i. Det er representantskapet, hvor det skal ha 5 folk. Desisjonsutvalget, 4. Økonomiutstyret, 4. Filmutvalget, 6. Biblioteksutvalget, 4. Stønnersamfunnets friundervisning, 1. Og nå blir ikke navnet på disse folka offentliggjort, og da det vil bryte med sikkerhetspolitikken til Rødfronten. Men de som er interessert i å vite hvem som er formen i de forskjellige utvalgene, kan få vite hos administrasjonen i Stønnersamfunnet.
Da er det resolusjonsforslaget fra Progressiv Front om disiplinærloven. Ronny Klebo.
Nå til mandag 28. november på morgen klokka 10 så skal Rådet for Norske Universiteter og Høyskoler sluttbehandle denne disiplinærloven. Det betyr at dette organet har tenkt å gi sin tilslutning til disiplinærloven, som er en lov som blant annet betyr 2 års utvisning for studenter som deltar i ulike aksjoner og er i opposisjon til universitetsledelsens politikk på alle områder. Jeg tror vi må spørre oss hva slags organ dette Høyskolerådet, eller som det tidligere ble kalt, rektormøtet er for noe. Tidligere så var det sånn at rektormøtet gikk inn for disiplinærloven. Det gjorde det i 1972 ved å nedsette en komité som da skulle behandle et slikt forslag. De var da ikke fornøyd med en tidligere komité som hadde kommet fram til at det ikke burde være disiplinærregler mot politiske aksjoner. Det eneste de skulle behandle da var fusk og dokumentfalsk. Dette rektormøtet det er en da samling av rektorer. Det er ingen andre som hadde stemmerett i det organet i det hele tatt. Det var selvbestalta, og det kom sammen da og vedtok at de skulle lage en slik utredning. Senere nå så er det da kalt et høyskoleråd, og studentene har fått 1 representant i det høyskolerådet. Det sier seg selv at dette organet er ikke noe demokratisk organ. Det er ikke slik at det er studentene som kan bestemme noe i dette organet i det hele tatt. Det er slik at det store flertallet som befinner seg på universitetene og høyskolene er gjort fullstendig umyndige. Eneste de nå har fått, det er 1 gissel som da skal kunne representere det store flertallet av studentene i dette organet. Makt og myndigheten til dette organet det består i blant annet at det opererer gjennom de ulike kollegiene som er rundt omkring i landet. Der ser vi også de nye demokratiseringsforsøkene på universitetet. I kollegiet i Oslo så gikk denne loven igjennom. Det var da 7 studentrepresentanter til stede, hvorav 4 stemte mot dette disiplinærloven, og hvor ja, og det var da altså 4 som stemte mot loven, og 3 som stemte for at de ville helst ha en ny uttalelse om disiplinærregler. Det sier noe om situasjonen, all den stund at flertallet av studentene, alle studentorganisasjonene som har uttalt seg, har gått imot denne loven. Eneste grupperingen på universitetet som har gått åpent inn for loven er DKSF. Det sier noe om demokrati i denne saken, at i fakultetsråd etter fakultetsråd som denne saken har vært oppe, så har de studentrepresentantene som har vært til stede, de har blitt nedstemt, de har gått inn for loven. At til tross for uttalelse etter uttalelse fra studentene i Tromsø, i Bergen, i Oslo, på Ås, på Handelshøyskolen i Bergen, på Veterinærhøyskolen her i Oslo, så har denne loven gått igjennom i disse organene. Vi får spørre oss hvem som blir rammet av denne loven. Det er ikke bare universitetsstudentene og de høyskolestudentene som det står om i loven. Rektorene har planer om at dette skal utvides til å gjelde lærerskolene, til sosialskolene, til tekniske skoler, og så videre, og så videre. Dette skal være en lov som gjelder all høyere utdanning i Norge. Hvem skal den ramme på disse skolene? Det er det store studentflertallet. Det er fra studenten som prøver å vri seg unna presset fra lånekassa, pensum, eksamensstress ved å fuske på individuelt basis, til de som innser at det er nødvendig å organisere seg, gå til politisk kamp mot denne situasjonen, og som gjennom aksjoner mot eksamener får bedre levevilkår mot undervisningspress. Denne loven innebærer knebling av ytrings, av folks rett til å for eksempel si hva som skjer bak de lukkede dørene i fakultetsråd, kollegium og så videre. Skal innføre taushetsplikt akkurat sånn som i Tyskland. Der har du en egen paragraf i den tyske universitetsloven som slår fast at det skal være taushetsplikt i de ulike organene. Disiplinærloven er nå også utvidet til å gjelde ytringsfriheten. I tillegg så betyr den at studenter som fusker, som lager aksjoner, bryter møter, etc., at de kan utvises. Den møtet på mandag skal betyr da siste steg i denne behandlingen før loven kommer opp i Stortinget. Det er svært nødvendig at vi viser at vi går imot denne loven, at vi demonstrerer på Veterinærhøgskolen, og at vi har en linje for å stoppe denne loven. Så jeg oppfordrer alle om å møte opp i denne demonstrasjonen på mandag 9:30.
Det er Ørnulf Bratteli fra Kull på Tallisen.
Forsøkene på å få gjennomført den reaksjonære disiplinærloven føyer seg pent inn i rekka av de korporatiseringsframstød som har kommet de siste årene. Kapitalismen er i krise, og alle tendenser til opposisjon må knuses. Logisk nok er det arbeiderklassen som får føle angrepene sterkest. Men også på universitetene er det viktig at nettopp utdannelsesprosessen skjer uten innblanding og uregelmessigheter, enten teknisk i form av fusk, etc., eller politisk i form av såkalt utilbørlig opptreden. I den grad studentene representerer en fare for kapitalismen, er det nettopp i den grad de er i stand til å kritisere den borgerlige vitenskap og utdannelse, og vise at disse ikke har andre mål enn å tilfredsstille kapitalens allmenne behov for å sikre sin egen profitt. Disiplinærloven blir derfor del i en allmenn korporativiseringsprosess, og vi støtter aksjonene mot denne. Samtidig mener jeg at AKP slår seg selv på munnen når de sitt studentekstra av klassekampen, på den ene siden framhever riktig nok at disiplinærloven må ses som et ledd i fascistiseringen av Norge, og at den leder opp mot et nytt yrkesforbud. Men samtidig framstiller det som om det er et resultat av en liten gjeng reaksjonære rektorer som de framstiller. Dette og lignende framstiller nettopp ikke kjennetegnet at det er en liten gjeng reaksjonære som står bak, som noen spesielt onde individer, men at det er kapitalismen og dens krise som er årsaken. Derfor blir det også feilaktig å fremstille kampen mot disiplinærlova kun som en kamp om demokratiske rettigheter. Så lenge kapitalismen består, vil slike fremstøt komme. Når vi allikevel støtter aksjonene mot disiplinærlova, skjer det ut ifra en vurdering om at en mest mulig utviklet borgerlig demokrati er det beste utgangspunkt for kommunistenes og arbeiderklassens kamp. I den forbindelse skulle det også være klart at studentene ikke kan håpe på å avskaffe årsakene til disse korporatiseringsframstøt, hverken på universitetet eller andre steder. For å gjøre det må kapitalismen avskaffes, og det kan som kjent bare skje ved at arbeiderklassen reiser seg og gjennomfører en sosialistisk revolusjon.
Ronny Klebo til replikk.
Mener at også SV har prøvd seg på dette spørsmålet om at det bare gjelder folk som kritiserer fagene. Det er helt klart at det også gjelder de studentene som har tatt opp kampen mot eksamenssystem, mot pensumundertrykking, for eksempel norske lærebøker og så videre. Jeg synes at det er groteskt når folk fra KUL går inn for et mest mulig utviklet borgerlig demokrati. Det er helt klart at det er det samme som å si at man også er for de ulike pogromene som borgerskapet setter i verk mot folk som er i opposisjon. Det betyr at man konkret er for at det blir så demokratisk at vi får to studenter i den nemnda som skal dømme studentene. Det betyr at man er for den nye valgordningen på universitetet, som er det mest demokratiske jeg har sett på lenge. Det er det borgerlige demokratiet, og det er utviklingen av det borgerlige demokratiet på universitetet. Og enhver som har lest for eksempel Lenins polemikk mot Kautsky, vet at det å gå inn for et mest mulig utviklet borgerlig demokrati, det er reaksjonært. Det som vi skal gjøre, det er å gå ut for mest mulig utviklet borgerlig demokratiske rettigheter, og det er en helt annen sak. Takk.
Skal Bratteli ha svarreplikk?
Siste replikken vil jeg anse som ekstremt utslag av flisespikere. Jeg sa jo nettopp det at når vi går inn for borgerlige demokratiske rettigheter, så var det jo nettopp for å lette arbeiderklassens og kommunistenes kampmuligheter. Og ikke for som noe allment at vi går inn for det borgerlige demokrati og ikke noe annet.
Så er det Evelyn Dyp fra Rød Front på tallisten.
Den nye disiplinærloven er et grovt angrep på flertallet av studentene sine demokratiske rettigheter. Det er enda et fremstøtt fra borgerskapet og betyr skjerpet undertrykking av studentflertallet. Kampen mot disiplinærloven får bred støtte på universitetet. Den eneste grupperingen som går inn for loven er DKSF. Sosialistisk offensiv, DNA studentorganisasjon, er med i aksjonsutvalget mot disiplinærloven. Den åpne borgerlige grupperingen Grønt Gras går imot den. Går imot disiplinærloven. Bare en politisk gruppe har vært taus i denne kampen, og det er KUL. KUL har uttalt at de er imot disiplinærloven. Men hvorfor er ikke KUL med i aksjonsutvalget mot loven? KUL anser jo seg selv som den eneste revolusjonære grupperingen på universitetet. Og KUL er jo imot allianse med borgerskapet. Men da har vel KUL dannet sin egen front mot disiplinærloven. Og så er det spørsmål til KUL, da kan jo være hvor stor denne fronten er. Den eneste innsatsen fra KULs side, det er å skrive seg på lister som representanter for et klasseløst skikt har gått rundt med. Men er det noe fra KUL som har gått med liste selv? Et annet spørsmål til KUL er hvorfor de er imot disiplinærloven. Dere mener jo at studentene ikke er undertrykt, at studentene ikke blir rammet av borgerskapets undertrykking. Da vil heller ikke den nye disiplinærloven undertrykking av studentene. Da er det heller ingen grunn til at KUL skulle gå imot den. Det er en opportunisme fra KULs side når de sier at det er mot angrep på studentene sine demokratiske rettigheter. Men de ikke mener at studentene er undertrykte. Jeg vil gjerne ha svar på de spørsmålene jeg har stilt. og en skikkelig begrunnelse på hvorfor kullet er imot disiplinærloven. Jeg lurer på om det er fordi motstand mot loven er så stor at kullet ikke kan la være å si at de støtter den. Og jeg lurer også på hva kullet har tenkt å gjøre for å vise at de er imot loven i praksis, om de har tenkt å komme på demonstrasjonen som skal være på mandag.
Geir Høgsnes fra Kull til replikk.
Ja, altså hvis vedkommende taler har fulgt med forrige innlegg, så har jeg jo visst hvorfor vi var imot. Når det gjelder vår deltakelse i den der komiteen, så beror det på et prioriteringsspørsmål. Og det er klart, dersom Kull har vært sterkere, så har vi kunnet ha prioritert opp den saken. Men i den situasjonen vi er i dag, så er ikke det aktuelt. Takk. Ja, den der demonstrasjonen på mandag, den støtter vi opp om.
Skal Evelyn Dyp ha svareplikk?
Jeg lurer på hva slags prioritering av Kull gjør. Sånn som Kull sier jo at de er en studentgruppering som skal jobbe blant studentene, og de fleste studenter nå er opptatt av kampen mot disiplinærloven, men Kull kan ikke prioritere den så høyt at de kan gjøre noe med det uten å skrive seg på en liste.
Da er neste punkt på dagsorden, rapport fra økonomistyret ved Mugås.
Ja. Nå er et år siden dette huset her skulle ha vært på tvangsseksjon, og til stadighet så skrikes det om kriser, om vanskelige økonomiske situasjoner, om lån som skal forfalles, og så videre, og så videre. Og det som er spørsmålet for oss, det er hvorvidt dette er realiteter, og hvorvidt vi kan gjøre noe med det. I dag, og for så vidt hele tiden, så har det vært kriser i Chateauneuf. Og det er to grunner til det. En, fordi dette huset ble bygd og planlagt dårlig, og det viste seg at økonomien som huset var lagt opp til, var en sånn karakter at de ikke hadde tenkt på mer enn to års basis fremover. Og to, fordi de som sitter i ledelsen i dette huset her, det vil si Sysako, de er imot oss politisk. Dette huset det ble bygd med, som et studentesamfunn med stor S. Det skulle være et hus for borgerlig kultur, det skulle være et alingshus, et oppfordringshus for fremtidige kader innenfor den politiske og den økonomiske situasjonen av verden i Norge. Dette kan vi se av de donasjonene og gavene som ble gitt til huset. I dag så er situasjonen sånn at de som bygde huset, de fikk ikke gjennomført noen av disse kravene sine. Fordi umiddelbart etter at huset stod ferdig, så vant Rødfronten makta, og dermed så falt hele det politiske grunnlaget som Syse hadde bygd dette huset på, det falt verk. Og hva gjør da Syse? Jo, han gjør to ting. Det ene er at han mobiliserer og går inn for at DKSF, ungdomsorganisasjonen, skal ta den politiske makta i huset. Det er den ene veien å gå for å vinne tilbake det tapte. Den andre, det er at han prøver så godt han kan å rive grunnen under økonomien til det norske studentesamfunnet for den måten å knekke oss. Når det gjelder den første siden, så har de aldri lykkes noe særlig. Selv ikke dette store året hvor de stilte under ferdig mutkampanje, så greide de noe som helst. Når det gjelder det andre, spørsmålet om angrep på økonomien til DNS, så har de greid relativt mye. Fordi når dette huset ble bygd, så gikk DNS inn for å være med på det, og de la ned relativt store summer i det, opp til 5 millioner. De brukte mye arbeid, mye tid, og i hele tatt gjorde en stor innsats for at dette huset skulle bli en realitet, fordi huset hadde ett formål, nemlig at det skulle være for studentesamfunnet. På den tida, i 1970, så hadde DNS inntekter på over 1 million kroner. Disse inntektene, de er redusert i dag, og de er redusert fordi Syse, fordi andelslaget, fordi kreditorene har krevd sitt, og fordi de da står for en linje og tapper DNS for mest mulig grunn når de møter problemer selv. Så til den konkrete situasjonen i dag. I dag det sånn at dette huset, det skylder 3 millioner kroner som skulle vært betalt for over et år siden. Disse 3 millioner kroner, det høres mye ut, og det sånn at når du snakker om 3 millioner kroner som du skylder, så lurer dette konkursspøkelse frem i horisonten. Det har det gjort i lang tid. Men samtidig så det sånn at driften av dette huset her, det vil si den økonomiske driften, det går veldig bra. Omsetningen i restauranten og på kroa og hele greia, det går med et overskudd på om lag en halv million per år. Og dette overskuddet, det skulle tilsi at det ville ikke være det minste problem å få konvertert disse låna, det vil si å få forlenget dem. Men det som skjer, det at de som sitter i ledelsen i dag, de løfter ikke en finger for å få til en sånn konvertering. Og det gjør de ikke fordi de ikke ønsker å oppnå en sånn løsning. Däremot så ønsker de en helt annen ting, og det at universitetet og staten skal ta over huset. Og for å oppnå dette målet, så har de da sånne folk som Trovik i styret for huset. Trovik som har sittet der i mange år, og som på hvert eneste møte han finner det for godt å dukke opp på, proklamerer og slår fast at universitetet interessert i huset og ønsker å ta over det. Så gjør det andre slaget under ledelse av Syse den geniale tingen, at de søker staten, de søker om penger for å dekke denne gjelda de har. Og så sier selvsagt staten det at, ja, men vi vil ikke gi dere 3 millioner kroner, for det ikke nødvendig å gjøre. For dersom vi gjør det, så betyr det at dere kommer ut av den økonomiske krisen deres, og så har vi tapt sted. Men derimot så kan vi gå med kanskje på at vi skal gi dere 3 millioner kroner som et lån, eller som en garanti, under forutsetning at dette huset her blir et undervisnings, et forskningssted og et velferdssted for studentene som de uttrykker det. Og så det da vi spør oss selv, hvorfor vi imot dette? Hvorfor vi så veldig imot at dette skal bli et undervisnings- og et forskningssted for studenter og de som hører med? Og når vi svarer på det spørsmålet, så ikke det noe prinsipielt grunnlag. Det ikke sånn at vi på prinsipielt grunnlag imot staten, at de skal yte 3 millioner kroner til oss. Vi heller ikke imot at de på andre måter kan hjelpe til. Men vi nødt til å sikre at dette huset, at denne storsalen, at disse lokalene, til for det norske studentesamfunnet. Og det det som det prinsippet som vi legger til grunn. Og hvem som da eier det, om det private, om det staten, om det universitetet, det spiller for så vidt ikke så stor rolle, men vi nødt til å sikre våre rettigheter i huset, fordi det vi som har vært med på å lage det. Vi har lagt ned store beløpere, og vi de som lider dersom dette her forsvinner under føttene. Derfor så har vi lagt fram i dag et forslag til vedtak. Og dette forslaget til vedtak, det lagt fram fordi vi i dag står oppe i en situasjon hvor det skal gå fram, eller hvor det skal søkes på nytt overfor staten om garanti på huset. Og i den situasjonen så det nødvendig for oss å legge fram et sånt vedtak som slår fast hvilke prinsipper vi bygger økonomisk arbeid på, hvordan vi ønsker at dette huset skal være. Og da skal jeg gå gjennom det jeg skal gå gjennom det og lese det opp. Og det lyder som så. 1. Deres rettigheter må sikres på kort og på lang sikt. 2. Resultatet av eventuelle forhandlinger eller løsninger på den økonomiske situasjonen må forelegges generalforsamlingen i DNS før økonomistyret DNS kan godkjenne disse. Dette betyr at dersom staten kommer fram med en løsning på det økonomiske problemet og presenterer dette for økonomistyret, så har ikke vi lov til å gå med på dette før det tatt opp på generalforsamlingen i DNS, og den har godkjent en sånn ting. 3. DNS medlemsmøte skal holdes løpende orientert om sakskomplekset. Når det gjelder DNS rettigheter skal følgende forhold ivaretas. 1. DNS skal være et sosialt, kulturelt og politisk fora på universitetet. DNS skal fungere som et redskap i studentenes interessekamp, og som et bindeledd mellom studentene og arbeiderklassens kamper. For å fylle disse oppgavene trenger DNS inntekter og lokaler. Disse behovene søkes ivaretatt i Chateauneuf. 2. Ved eventuelle avtaler må det sikres at DNS får godskrevet den kapital de har skutt inn i huset. I alt ca. 5 millioner kroner. 3. DNS må sikres retten til å bruke Chateauneuf for all fremtid. Som et minimum må vi ha retten til å bruke storsalen en gang i uka, og kjelleren en gang i uka vedlagsfritt. DNS må også sikres retten til å bruke de lokalene de i dag disponeres som kontorer, vedlagsfritt og for all fremtid. Og DNS må sikres retten til større andel av lokalene i Chateauneuf etter behov og vedlagsfritt. 4. DNS må sikres retten til inntekter fra huset. Anslagsvis 7% av den nåværende omsetningen som tilsvarer cirka en halv million kroner per år, og som er det nivå vi lå på før rammeavtalen ble inngått i 74. Dersom driften i Chateauneuf skulle endre seg, må vi forsøke å oppnå inntekter som kan jamføres med de overfornevnte tallene. Inntektene skal som et minimum reguleres i takt med prisstigningen. DNS må fortsatt sikre styrerepresentasjon med en tredjedel i eiendomsfirma og flertallet i driftsfirma. Eventuelle endringer i driften av huset må ikke bety at de som arbeider her får dårligere vilkår. Ved eventuell overdragelse av Chateauneuf til en tredje mann skal DNS ha fortrinnsrett. I alle tilfeller skal avtalen med DNS respekteres fullt ut. DNS skal ha hjemfallsrett, det vil si at vi skal få anledning til å ta over huset, etter 10 år. Og endringer eller opphør av avtalen med DNS krever samtykke av alle parter, og eventuelle avtaler den skal tinglyses. Disse her kravene og disse her, dette vedtaket, det foreslår vi vedtatt i dag, fordi dersom vi har et sånt vedtak i ryggen når vi skal gå opp i dette andelslaget og møte Sys og Kom, så skjønner han hva det norske studentesamfunn mener når de snakker om at dette huset her er vårt. Og så skjønner han det at vi ønsker å stå på disse her kravene for å få gjennomført det forholdet at huset skal fungere som vårt hus og være til for oss. Men det er en ting som ligger under det her selvsagt, og det er det at uansett om jeg eller andre sitter i disse organene, om vi sitter der og prater og snakker med Syse og kommer frem til det ene forslaget etter det andre, så finnes det ikke nubbsjans for at vi skal få gjennomført den eneste ting av disse her oppleggene, dersom vi ikke har støtte fra de folka som sokner til studentesamfunnet. Og derfor er det viktig å understreke at det eneste grunnlaget for at vi overhovedet har noen mulighet for å komme frem med disse kravene, det er at medlemmer av det norske studentesamfunn, at studentene for øvrig, at de som går på disse møtene og som bruker dette huset, at de er med i denne kampen som vil bli reist, og støtter aktivt opp om de tingene som gjøres herfra. Takk.
Ja, nå skulle vi ha kulturinnslag fra KUL. Hvor ble det av? Skal du røyte litt? Ja, det visst litt rot i kommunikasjonen når det gjelder KULs kulturopplegg her. Sånn at da foreslår at vi tar pause på 20 minutter inntil de eventuelt får stokka kabalen sin. Og etter KULs kulturinnslag så kommer Rødfrontens kulturinnslag som er rødt kor. I alle fall må folk være her om 20 minutter.
Hallo. gå inn der.
Rødt kor skal først synge en revolusjonær studentsang. Den ble laget på NKS sin sommerleir på Tromøya nå I år. En del av teksten omskrevet av koret, det laget et nytt vers, og det laget en melodi og arrangement av koret. Denne revolusjonære studentsangen tar for seg hvilken viktig rolle studentene har spilt og spiller som arbeiderklassens allierte I kampen mot borgerskap og kapitalismen. I Kina I 1911 var studentene drivkrafta I den såkalte 4. mai-bevegelsen, som satte I sving de enorme revolusjonære kreftene som bodde I Kinas millionmasser. I nyere tid har studentene gått I spissen for de veldige opptøyene som startet I Paris I 1968. I Tjekkoslovakia og I Polen har studenter offret mye I kampen mot sosialimperialistene og deres hjemlige lakkeier. I dag går skoleungdom og studenter I Asania I spissen for kampen mot det rasistiske forsterregimet. Men studentene har også særegne krav og interesser. Her hjemme det nå kampen mot disiplinærlova, kampen mot munnkorg og tvang som står I sentrum. Det klart at progressive studenter må gå I spissen for å reise kampen mot disse angrepene på studentene. Samtidig må vi holde fast ved at det bare gjennom å stille seg på arbeiderklassens side at vi kan nå den endelige seieren over utbyttinga og undertrykkinga. Når arbeiderklassen reiser seg, må studentene velge side og slåss sammen for sosialismen.
En 4. mai I Kina, studenter gikk til strid mot gammal feudalisme og framan tyranni. Det var den første seger revolutionen vann. Paris I 68, på ny vart gneisten tent, og skapte egenskap mellom arbeider og student. De bygde barrikader, stod sammen en gang. Mot Sovjets panservogner står Pallaks namn I eld. I Polen drap de Pias, han visste kvad det gjeld. Fascismens svarte troppar skal aldri mer få ro. Studentar kring I væra har synt oss vägen fram I striden mot all reaktion mot utbytting och skam. Med munkorg och förvärra kår vart vi ständig flyr. Mørke skyer trekk opp på arbeidsløse rår, då vart det klart for flere hva regnskapsfronten går. Som kraftig folkehæren til siger endelig.
Mao Zedong har utviklet den viktige teorien om de tre verdener. Alle ekte antiimperialister støtter denne teorien. Rødfront støtter denne teorien. Kull går imot den. Denne teorien den viser I stadig større grad at den svarer til virkeligheten I verden I dag. I dag det folkene I den tredje verden, nasjonene I den tredje verden, som kjemper hardest mot undertrykking, mot imperialisme og hegemonisme. I Asania så kjemper studenter, arbeidere, bønder mot forstyrregime. Asania står i dag i brennpunkt for den tredje verdens kamp mot imperialisme, hegemonisme og mot imperialismen. Det er bare en frigjøringsbevegelse i Asania som går mot begge imperialistmaktene USA og Sovjet. Det er PAC. Den neste sangen vi skal synge er en hyllest til PAC. Sangen heter Fritt Asania. I fagrørsla i dag så står det to linjer som det har gjort omtrent til all tid. Den ene linja er en kamplinje, den andre er en samarbeidslinje. Den siste sangen vi skal synge nå, den handler om dette. Den oppfordrer til klassekamplinje i Fagerøysla. Den oppfordrer til å bli kvitt alle arbeideraristokrater og pamper som lever på grunnplanets blod og svett, han har sagt. Den viser at det bare grunnplanets gulvets kamp som vil gi seier.
Thank you.
Da sier vi takk til Rødt Kor og går videre på den vedtatte dagsorden. Da Truls Willer.
Sist lørdag ble det arrangert en vellykket demonstrasjon mot Sadats besøk i Israel. Dette besøket til Sadat betyr en åpen anerkjennelse av staten Israel fra Egypts side. Det betyr ja til Genève-forhandlinger, betyr ja til en imperialistisk fred i Midtøsten til et mini-Palestina. Palkom oppsummerte denne reisen for det første som at her dreide seg bare om sovjetiske intriger gjennom Egypt. For det andre uttrykte man håp om at Egypt igjen ville innta sin plass som en fast alliert av det palestinske folket. Vi i Kull hevder at dette er å spre illusioner om Egypt og tilsløre hvor faren for den virkelige sovjetiske innflytelsen i Midtøsten ligger. Vi ser på på Sadats reise som et nødvendig og logisk uttrykk og videreføring av den politikken Egypt hele tiden har ført. Antikommunisten og nasjonalisten Nasser spilte i sin tid en midlertidig progressiv rolle i Midtøsten. Nasjonaliserte en del industri, gjennomførte jordreformer, støttet en del frigjøringsbevegelser i andre deler av verden. I hans tid ble det etablert et statskapitalistisk regime i Egypt. Men en videre utvikling har bekreftet det vi hele tiden har visst, at uten arbeiderklassen i ledelsen fører en videreutvikling av et nasjonalt statskapitalistisk regime bare til at det blir etablert en ny imperialistisk makt. Det er det som har skjedd gjennom at Sadat har overtatt i løpet av hele 70-årene, er Egypt nå entydig blitt et ledd i det imperialistiske verdenssystemet og har åpnet landet fullstendig for saudi-arabisk og amerikansk kapital. En slik imperialistisk makt kan aldri bekjempe imperialismen, heller ikke staten Israel. En slik makt kan i høyden være en taktisk alliert for palestinerne, aldri en strategisk alliert. Det som nå har skjedd viser bare at også som en taktisk alliert er stort sett slutt på Egypts rolle. Poenget med Sadats reise det er at Egypt nå ønsker å stå fram som ledende makt i Midtøsten, og Sadat ønsker en separat fred med Israel, uavhengig av fredslutning med andre land i Midtøsten. Det er av den grunn at det nå blir markert en form for motstand mot den reisen fra regimer som Syria, Irak, Libya og så videre, også fra Sovjet og fra PLO-ledelsen, halvhjertet riktig nok en stund fra PLO. Det blir protestert. Men Syria er også bare interessert i å trygge sine imperialistiske interesser. De opptrer nå i midlertidig med militant ordelag for å få folk til å glemme de syriske invasjonsstyrkenes rolle i nedslaktingen av Tel al-Satar-befolkningen. Og Syria ønsker nå å bruke de palestinske militante til å tjene sine egne imperialistiske interesser for å få igjennom en fred der Syria får tilbake Golanhøydene, noe som en separat fred med Egypt ikke vil fremme. Både Sovjet og Syria og PLO-ledelsen er for Genève-forhandling for et mini-Palestina. På disse fundamentale punktene er det ingen uenighet mellom disse gruppene og Sadat. Når vi likevel protesterte mot Sadats reise, så var det ikke fordi vi hadde illusioner om at han kunne opptre noe særlig annerledes, heller ikke for å støtte den syriske og sovjetiske protesten, men for å markere vår solidaritet med de progressive Midtøsten som protesterte mot Sadat. På demonstrasjonen ble det ropt slagord mot arabisk reaksjon, mot Genève-forhandlinger. Det ble sunget internasjonalt. AKP stilte naturlig nok ikke opp for ikke å sette araber opp mot araber.
Her er Ivar Schei fra Rødfront til replikk.
Sadats reise til Israel er et svik mot det palestinske folkets kamp og et håndslag og et knefall for imperialismen i Midtøsten. Men samtidig så er det helt feilaktig å si at støtte til imperialismen er den eneste siden ved det nasjonale borgerskapet i Egypt sin rolle i kampen mot imperialismen i Midtøsten. Nasser i 1956 og 1967 førte kriger mot Israel og mot sionismen, som var kraftige slag mot imperialismen i Midtøsten. Det samme gjorde Sadat i 1973. Og samtidig så slår Kull seg selv på munnen når de bruker denne reisa som et bevis på det nasjonale borgerskapets entydige reaksjonære rolle i Midtøsten, når flertallet av borgerlige statsledere i Midtøstenlandene har gått ut og skarpt fordømt Sadats reise til Midtøsten. Det samme gjelder PLO-ledelsen, og det er for øvrig en løgn fra Willers side at PLO-ledelsen noensinne har vært for mini-Palestina.